I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai-brunssin vieraana mies, joka on noussut tähtikartalle niin kuin näin. Tai puhutaan kohta siitä, koska siis ihmisten kuuntelijoiden näkövinkkelistä näyttäytyy näin, mutta näinhän se ei varmastikaan ollut. Anni on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ensinnäkin mahtavaa, että sä pääsit tulemaan. Uusi biisi, Öis, hieno biisi.
Kiitos.
Mä äsken paljon. Mä sain sen itse asiassa hetki sitten, 25 minuuttia sitten mä sain sen kuultavaksi.
Kerkesit luukuttaa.
Kerkesin luukuttaa ja se tullaan varmasti myöskin luukuttamaan Radio Novan kanavalla.
Oi, oh yeah. Toivotaan.
Kun ainahan se ei ole itsestään selvää, että biisit lähtee radiosoittoon. Kuinka iso merkitys sulla artistina on se, että biisit soi myös radiossa? Totta kai ne soi Spotifyssa ja ihmisethän kuulee sen erilaisista niin kuin alustoista, mutta mikä tärkeys sillä radiolla esimerkiksi on sulla?
No kyllä jotenkin kaikkihan se tietää ensinnäkin, ihan jos miettii niin kuin vaan lukuja, että radio on edelleen silleen isoin musiikin levityskanava, mitä on, ainakin Suomessa, että se on hienoa, että sitä kautta pääsee ehkä sille ensinnäkin vaan laajemman yleisön tietoisuuteen. Mutta sitten myös niin kuin ehkä mulle iso juttu on se, että se on niin hullu fiilis, kun sä vaan randomisti elät sun elämää jossain, vaikka taksissa tai kaupassa, sitten yhtäkkiä boom. Sä vaan kuulet sun oma äänen jostain, sit sä vaan meet ihan häseihin. Niin toi on niinku mulle se oikeastaan isoin motivaattori. Sit se on niin outoa silleen, että sä just joku taksikuski ei välttämättä vaan niinku tiedä, että sä laulat hänelle tällä hetkellä.
Hei, sä oot Itä-Helsingistä.
Joo.
Mitä Itä-Helsinki sulle merkitsee tällä hetkellä?
Itä-Helsinki on mulle semmonen no tietenkin se on mun koti ja se on semmonen jotenkin. Se on semmoinen paikka, että aina kun mä menen sinne nykyään, niin mulla tulee jotenkin semmoinen vähän bittersweet fiilis, että siellä on niin paljon hyviä ja huonoja muistoja, että aina kun mä kävelen Vuosaaren metroasemalla vaikka, niin mulla tulee samaan aikaan vähän semmoinen niinku, ahdistus, mutta myös vähän, tai ei vähäkään, vaan niinku semmoinen rauha jotenkin, mitä ei saa muualla. Se on tosi ristiriitaista, niin se samasta mestasta jotenkin ahdistuu ja rauhoittuu.
Mistä se ahdistus tulee?
No se tulee siitä, että totta kai niin kuin kaikilla on elämässä silleen hyviä ja huonoja hetkiä. Ja sit mä oon kokenut niistä molemmat Vuosaaressa. Kaikista niistä mun hetkistä, niin jotenkin se vaan se ilmapiiri ja se minkälaisia ihmisiä siellä on. Ja kaikki ne rakennukset, niin niistä on melkein niin kuin kaikista jonkinnäköisiä muistoja. Ja sitten niin jostain syystä se vaan sitten edelleenkin. Vaikka siellä en ole nyt hetkeä enää asunut, niin pystyy aiheuttamaan aika vahvoja tunnereaktioita.
Onko sulla kaveripiiri vielä, kun totta kai se kaveripiiri varmasti muuttuu, niin kuin ihmisellä muuttuu, että on lapsena kaveripiiri, harrastuksesta kaveripiiri, sitten alkaa tulla työmaailman kaveripiiri, mutta onko se sen aikainen kaveripiiri, onko se sulla vielä jotenkin niin kuin mukana sun elämässä?
Joo, kyllä ne on no sanotaan näin, että mä oon saanut vaikka mun työn kautta tosi paljon sellaisia työfrendejä ja niistä on voinut olla niin kuin tosi läheisiäkin. Mutta sitten niin kuin sellaiset frendit, joiden kanssa mä hengailin töiden ulkopuolella, niin on tosi vähän mitään niin kuin sellaisia uusia, mitä olisi tullut niin kuin Itä-Helsingin ulkopuolelta. Että kyllä ne on melkein kaikki sieltä, vaikka ne ei välttämättä enää itsekään asu siellä. Mutta kyllä ne, niin kuin se vuokkijengi on edelleen se niin kuin mun jengi.
Vuosaarihan on siitä jotenkin. No, kaikilla paikoilla. Me just naurettiin tuossa ennen kuin lähdettiin nauhoittamaan, että mulla on Matin kyllä sukat jalassa. Mä oon itse siis lapsuudeni pahimmat teiniät viettänyt Matin kylässä, joka on Espoon tämmöinen lähiöpaikka.
Se on Espoon Vuosaari.
Niin sillä on se oma klangi siinä.
Kyllä.
Se on aina ollut vähän sellainen, että Matin kylästä aina puhuttu ja sama juttu Vuosaaresta.
Jep.
Niin tota, miten sä itse kuvailet niin kuin Vuosaarta kasvuympäristönä?
Mä sanoisin kasvuympäristön, se oli ainakin mulle tosi jees. Että totta kai Vuosaari ja Itä-Helsinki, niin ei se klangi ole niin kuin silleen täysin tuulesta temmattu myöskään. Että nyt kun asun jossain vähän muualla ja sit menee sinne, niin huomaa niin kuin sen kontrastin, että kyllä siellä on silleen välillä aika villi meininki. Ja en nyt sano, että Vuosaarissa, jos sä menet niin kuin vaikka päivällä johonkin, niin et sä oot mitenkään vaarassa tai mitään. Että kyllä se oli, tuntui ainakin musta silleen tosi turvalliselta mestalta, mutta tota niin, niin on siellä myös sitä meininkiä, että että kyllä mä niinku voisin kasvattaa mun lapset siellä ihan hyvin ja siellä on tosi paljon niinku hajontaa myös niiden alueiden välillä, että jotkut mestat Vuosaaressa on paljon enemmän meininkisiä kuin toiset, mutta tota niin, niin mutta se ei ole ainakaan tällä hetkellä semmoinen mesta, mihin mä vaikka niinku itse silleen ihan sikana kaipaisin, vitsi kun pääsee niinku takaisin, että se on enemmän semmoinen mesta, missä mä nyt niinku käyn. Mutta sitten mä luotan myös siihen, että ehkä sitten tota vanhempana niin sitten alkaa jotenkin tulla enemmän vielä semmoista nostalgiaa sitä kohti. Ja sitten ehkä joskus mä vielä muutan takaisin Vuokkiin.
Joo. Sulla on makea tota, tausta, sun vanhemmat taustat. Sun isä on nigerialainen.
Yeah.
Ja sun äiti on suomalainen poliksromaani.
Kyllä.
Ja tota niin, se on aika makea risteytys. Miten se näkyy esimerkiksi sussa? Mulla on nimittäin faija suomalainen, äiti kolumbialainen. Ja väellä tuntuu siltä, että molemmat siellä taistelee keskenään, että kumpi mä oon enemmän ja miten se tulee sekä hyvissä että huonossa puolissa.
Jep. Joo, siis pystyn allekirjoittamaan ton fiiliksen. Että mä sanoisin, että mä oon niinku mun perus semmoiselta olemiselta aika suomalainen. Että semmoinen niinku aika analyyttinen, rauhallinen. Mun on joutunut opetella niin kuin, aika paljon semmoista tunteen ilmaisua just, että semmoinen suomalainen sulkeutuneisuus on niin kuin, ollut mun ehkä semmoinen perusasetus alun perin.
Okay.
Mutta sitten mä huomaan, että tiukan paikan tulee, jos tulee vähän semmoisia niin kuin fight or flight hetkiä tai semmoisia, missä tarvii vaikka semmoista niin kuin sokeita itsevarmuutta, niin sitten niissä hetkissä mun nigerialaisuus sitten herää sieltä. Että se on itse asiassa ihan hyödyllinen semmoinen niin kuin työkalu, mitä mä oon pystynyt käyttämään mun elämässä. Että jos mulla on selkä seinää vasten, niin sitten vaan mietin, että miten mun faija olisi vaikka tässä tilanteessa. Sitten se on silleen, ei mikään, niin kuin kirjallisesti mikään systeemi ei pysty horjuttaa sitä äijää.
Okay.
Niin tota, niin tota sitten se on ollut ihan hyödyllinen malli niin kuin tietyissä tilanteissa. Ja sitten tota, sit taas se mustalaistausta, niin tota, se ehkä, mä sanoisin, että se näkyy eniten ehkä mun musikaalisuudessa silleen, että se on tosi musikaalista kansaa ja niillä on aika semmoinen tota, tietyllä, mä sanoisin ehkä dramaattinen niin kuin jotenkin musiikillinen algoritmi, niin se näkyy monesti mun biiseissä ja mä aika monesti on pystynyt myös niinku joistain mun tietyistä biiseistä vaikka ennustaa, että tää tulee olemaan niinku romanikansan mieleen ja sit se aina, mä aina oikeasti mä niinku tiedän, mä en pysty selittämään sitä, mutta mä pystyn niinku tuntemaan sen.
Joo. Kuinka paljon sä oot niinku tekemisessä sun juurten kanssa? Kuinka paljon sä oot niinku aktiivisesti sillä lailla, tiedätkö, että esimerkiksi nigerilaisuus tai sitten romanikulttuuri? Kuinka paljon sulla on niin kuin siellä niin kuin sanotaan semmoista päivittäistä tai viikoittaista? Niin kuin?
No vaikka jos lähtee tuosta mun Nigeria puolesta taas, niin no mun faijan kautta mä oon silleen niin kuin käytännössä koko ajan jollain tasolla.
Puhutko sä kieltä?
Siellä puhutaan niin kuin englanti on pääkieli ja sitten siellä on paljon heimokieliä.
Heimokieli,
ja sitten mun faijan ja tietysti mun heimo on Ibo-heimo, mutta mä en puhu sitä niinku muutamaa sanaa enempää.
Okay.
Et mä oon puhunut aina mun faijan kanssa enkkuu.
Yeah.
Mutta tosiaan sen kautta siihen kulttuuriin kuitenkin aina ollut tosi silleen niinku, hyvässä yhteydessä ja silleen, tietää millaista se on. Ja sitten mun faijan niinku frendeillä on obviously Suomessa lapsia, niin sitten jotenkin meillä on niiden lasten kanssa myös semmoinen niinku yhteinen jaettu kokemus siitä, millaista tuntuu tai miltä tuntuu olla puoliksi Suomi, puoliksi Nigeria. Ja sitten tota, se niinku romanipuoli, niin sit se on taas sitten sitä kautta, että mun niinku äidin puolen suku, niin melkein kaikki ne on niinku tota, ne on aika vahvasti just sitä romanipuolta, niin, niin aina kun menee tonne Pohjanmaalle kylään, niin sitten se, se on tota, se, se on läppä, koska mä muistan, niin kun mä oon junnuna vaikka mennyt mun sukulaisten kanssa vaikka johonkin Tuurin kyläkauppaan, niin mä en ole niin tajunnut sitä, että se on voinut olla paikallisille sillä aika jännä näky, sillä että sinne menee niin sellainen romanijengi, jolla on kaikille niin ne romanikulttuurivaatteet ja sitten yksi semmoinen pieni niin musta poika. ja sitten ei edes missään stadis, vaan niin Tuurissa.
Kyllä, Tuuri on ihan oma maailmansa jep, muutenkin.
Jep. Niin mä oon miettinyt sille jälkeenpäin, että kyllä jengi on saattanut mennä vähän
Töihin. Joo, kyllä. Miten sä, oot sä kokenut, mä just juttelin tuossa vähän aikaa sitten Jevojan kanssa.
Joo.
Ja tota, mahtava tyyppi hänkin. Yeah. Puhuttiin tästä niin kuin, no Suomessa rasismi kukoistaa tosi, tosi isosti, mikä on ihan huolestuttava ongelma. Miten sä oot kokenut rasismia Suomessa?
No.
Vai koet sä, että sä oot kokenut rasismia?
No totta kai mä oon kokenut rasismia. Mä ehkä niinku tohon kysymykseen mulla on aina ollut silleen, mä en tiedä onko se niinku harvinainen vastaus, mä en tiedä mistä sinänsä niinku täysin johtuu. Musta tuntuu, että mä oon henkilökohtaisesti säästynyt aika paljolta silleen, että tietenkin mä, niinku yksikin kokemus on liikaa ja kyllä mä oon niinku kokenut siis monesti niinku rasismia, mutta mun yleisfiilis on kuitenkin ollut aina jotenkin silleen aika safe, että mä luulen, että ehkä semmoista niinku piilorasismia on ollut aika paljon enemmän semmoista, mitä mä en ole huomannut edes. Että tota, et jos miettii semmoisia yksittäisiä niinku, vaikka kohtauksia, niin voidaan niinku laskea yhden käden sormilla. Mutta sitten ehkä enemmän se näkyy sitten niinku netissä. Että siellä totta kai tulee niinku koko ajan jotain, jotain tota,
kasvotonta huutelua.
Kasvotonta huutelua. Ne on aika luovia jo maalille, niin kuin, että mä silleen, että miten niin kuin, noin luova tyyppi voi olla noin rasisti. mutta aika pitkälti se, niin kuin, varsinkin nykypäivänä, tota, on vaan siellä somessa, mutta mä luulen, että siihen vaikuttaa moni juttu, että vaikka niin kuin, silleen, mustalle naiselle on helpompi huudella kuin mustalle äijälle silleen, että kun mä olen isokokoinen äijä, niin sitten se niinku semmoinen ehkä fyysinen pelote on, voi olla jollekin rasistille niinku isompi, ruveta huutelee, että mä en pysty niinku vertaamaan mun kokemusta vaikka Jebojahin tai jonkun niinku muun kokemuksen ollenkaan, mutta henkilökohtaisesti niinku, niin tota, niin vaikka yksin kokemus on liikaa, niin mä luulen, että mä oon selvinnyt silleen suht vähällä.
Sä ponnahdit, sä oot ollut, sä oot tehnyt, kuinka pitkä sä oot tehnyt musiikkia? Sä olit ennen tavallaan, tai sä, miten tää musiikki on niin kuin kulkenut sulla? Sä oot varmaan siis musikaalinen ollut ihan varmaan skidistä lähtien, voisin kuvitella.
Joo, kyllä mä oon niin kuin aina silleen huvikseen laulanut, mutta kyllä tää niin kuin silleen muusikkous tuli mun elämään. Mä sanoisin, että aika niin kuin myöhäisessä vaiheessa, että mä ostin mun ensimmäisen instrumentin, joka oli kitara, niin kun mä olin, oliko mä 16 vai 17, ja ennen sitä en mä ollut niin kuin ikinä tehnyt mitään biisiä tai niinku mitään musaa ollut missään studiolla kertaakaan.
Ostit sä itse vai saat sä lahjakseen?
Mä ostin se itse.
Okei, mikä siinä oli syynä sitten, että sä haluaisit ostaa kitaran just itsellesi?
No kun se oli jotenkin niinku ollut mulla aika pitkäaikainen semmoinen ajatus, että vitsi, että olisi kiva niinku tehdä biisejä, mutta mä en tiedä miten. Ja sitten mä olin koittanut ladata jotain niinku näitä musantekosoftia mun koneelle, mutta sitten ne on aika silleen monimutkaisia ja sitten jotenkin, kun sulla ei ole mitään silleen oikeasti semmoista muusikko, musiikillista taustaa, niin sit siinä on vaan niinku ihan sikan kaikki nappeja, missä et ymmärrä mitään. Ja sit mä jotenkin joka kerta vaan turhauduin siihen uudestaan. Mut sit kun mä sain soittimen ekaa kertaa, niin sitten se oli vaan semmoinen heräteostos. Siis mä vaan näin verkkokaupassa vaan kitara ja sit se maksoi 60. Ja sit mä olin silleen, no nyt mä vaan niinku ostan toi ja katsotaan mitä tapahtuu.
Ja
sit mä ostin sen, meni himaa, katsoin jonkun YouTube-videon, sit mä tajusin, että ne niinku perussoinut on oikeasti aika helppoja silleen, että meni joku niinku 3 tuntia, niin mä pystyin niinku käytännössä säästää kitaralla niinku tosi huonosti ja alkeellisesti, mutta kuitenkin, että sitten tuli niinku silleen musiikkia siitä kitarasta.
Joo.
Opettelin 4 perussointua ja sitten niin mä aloin vaan niinku tekemään sairaista biisejä, että niinku mulla kesti aika kauan ennen kuin mä edes yritin opetella sitä kitaraa lisää, koska se aukasi mulla niin paljon semmoista niin kuin biisin kirjoitus jotenkin patoa. Se, että mulla oli vihdoin joku instrumentti, millä mä pystyn niin kuin muuttamaan niitä mun päänsisäisiä ideoita niin kuin olemassa oleviksi asioiksi.
Ja.
Niin tota, niin joo, se oli semmoinen niin kuin heräteostuksen tulos.
Mikä, muistatko, mikä oli semmoinen ihan niin kuin, tai mikä on semmoinen biisi, mikä on siltä ajolta, joka on esimerkiksi, onko se edelleenkin mukana jossain? sun keikolla tai ylipäänsä jossain, vai onko ne jäänyt laatikkoa?
Ne on kaikki jäänyt laatikkoa, että se, mä muistan, että mä niinku aloitin, että mä teen enkuks biisei. Ja sit se mun eka niinku kokemus siitä, että okei, mä saatankin olla ihan hyvä. Tässä oli silleen, että mä muistan tätä hetken ikuisesti, mun yksi frendi tuli meille yökylään. Ja sit mä olin kirjoittanut mun ensimmäisen biisin ikinä.
Ja
sit mä vaan niinku, me jotain häärätään siihen. Sit mä vaan otan sen niinku semmos keban. Ja mä vaan yhtäkkiä vaan laulan sen biisin. Ja sit mä jotenkin oletin, että koska se on mun eka biisi ikinä, että se mun frendi alkaisi silleen, mikä tää paska oli silleen, mikä nyt biisi. Mut sit se ei niinku reagoinut oikein mitenkään. Ihan, se jotenkin vaikutti siltä, että mä vetäisin jotain niinku random, tietsä, Madonnan biisi vaan. Silleen, sen reaktio oli silleen niin nonchalantti. Ja sit siihen mä olin jotenkin silleen, että tää niinku kuulosti ihan biisiltä. Niinku, et koska toi ei reagoinut siis juuri mitenkään. Sit kun mä olin silleen, että mä oon tehnyt tän biisin, oli vaan, mitä? Ei sä oot tehnyt ton. Sä oot kirjoittanut ton biisin. Mä en tiennyt, että sä kirjoitat biisejä.
Ja.
Niin se oli ensimmäinen semmoinen, että mulla on niinku ehkä joku silleen talentti tähän, tähän juttuun. Mut kyllä se niinku vaatii aika paljon semmoista treeniä sen jälkeen, että pääsi sille tasolle, että pystyi niinku vaikka niinku oikeasti julkaisemaan biisin. Et sen takia niiltä ajoilta ei ole nyt mitään niinku biisiä enää messissä.
Miten se on semmoinen lahja, tietenkin laulaminen on toinen semmoinen juttu, että vitsi olisi makea ottaa lavahaltuja ja laulaa, niin kuin sä laulat, sulla on tosi makea soundi, mutta sitten se, että sä teet biisejä, niin se on semmoinen lahja, mistä mä oon siis vilpittömästi kateellinen hyvällä tavalla.
Kiitos.
Kun jotenkin paras biisihan on sellainen, että sä kuuntelet sen ja sitten sä mietit, vitsi, tuo on siis just mua elämästä.
Niin.
Et kun ihmiset kokee asioita, niin samoja asioita tietenkin eri tavoin, mutta sitten jotkut osaa pukea sen niin hienosti sanoiksi. Missä kohtaa, niin kuin sä sanoit nuorempana, että sä halusit purkaa sen ja löysit kitaraa ja lähdet tekemään, mutta että missä kohtaa sä itse tajusit, että sulla on tämmöinen juttu siellä, että sä haluat vaan saada ne ulos? Miten se niin kuin muodostui? Koska mä kysyn sen teille, koska tuolla on paljon etenkin junnuja, jotka tiedät, että ne katsoo TikTokia, ne seuraa, ne oppii tosi paljon ja ne miettii, että vitsi, musta voisi olla tohon, mutta ei välttämättä niin kuin löydä niitä työkaluja, että miten, tai rohkeuskaan välttämättä riitä, että pelko siitä, että jengi nauraa tai että, niin kuin sullakin, jos tämä kaveri olisi saanut vaikka alkanut nauraa, että on ihan paska,
niin
mitä se olisi saattanut tehdä sulle? Että olisit sä niin kuin lannistunut siitä vai sitä ajatellut, että no vitsi, mä näytän sulle. Tiedätkö, mikä se esimerkiksi sulla siinä musan teossa, niin missä kohtaa sä hiffasit sen, että koska toi oli semmoinen hetki, että sä täysit, että okei, näköjään mä osaan, mutta mitä siinä ennen tapahtui?
No sanotaan, että mulla oli itsellä ehkä vaan semmoinen, niin kuin, että mä huomaan, että aika moni silleen kelaa, että siihen on joku silleen shortcut ja että jos sä niin kuin pääset jonkun tyypin kanssa studioon, niin sitten se niin kuin. Ja mulla oli toi sama ajatus, että jos mä pääsen vaikka näiden ja näiden tekijöiden kanssa niinku studioon, niin sit näistä biiseistä tulee kovin ja sit musta tulee niinku leija-artisti. Mutta sitten mun kohdalla se tuntui silloin kiroukselta, mutta myöhemmin mä oon tajunnut, että se oli blessing, että mä en päässyt kenenkään kanssa studioon. Että mulla oli joku semmoinen, niinku, musta välillä tuntui niinku oikeasti sille kirotulta, että mä tietysti koodaan kaikille koville tekijöille, että hei, mä oon tämmönen laulaja, mä haluan tehdä niinku musaa, että voiko joku auttaa mua, ja sit ei vaan, niinku, mä en vaan päässyt mihinkään.
Vastasiko sulle edes kukaan ikinä?
Sanotaan, että jos mä laitoin vaikka niinku 30 viestiä, niin ehkä 2 vastas, ja sit niistä silleen niinku yksi oli ei, ja yksi oli silleen ehkä joskus.
Ja
mä en ole mitenkään katkera siitä, koska nyt mä itsekin ymmärrän, että niitä kaikkia halukkaita on niin paljon, että se on vaan silleen vaikea niinku löytää aikaa semmoiselle.
Kyllä.
Etenkin jos ei ole kyseessä mikään silleen super, mä olin silleen ihan ok niin kuin silloin, niin mä en ole siitä mitenkään katkera. Ja sit varsinkin sen takia just, että sit mulla tuli vaan niin semmonen niinku raivo ja mä en jaksanut venaa, että sit mulla oli pakko tehdä ne biisit itse. Ja sit jotenkin sitä kautta mä opin, että siihen nimenomaan ei ole mitään shortcuttia, vaan sun pitää, jos sä haluat olla biisin tekijä, niin sun pitää vaan tehdä silleen niinku miljoona surkeat biisiä, ennen kuin sä voit tehdä yhden hyvän biisin. Ja sit mun niinku filosofia oikeastaan niinku kaikissa asioissa elämässä on se, että niinku periaatteessa joka ikinen asia, mitä sä voit haluta, myös niinku asia, mitä sä et välttämättä halua. Kaikki on niinku transaktio, silleen, että jokaista asiaa varten sä maksat aina jonkun hinnan, tykkäsit siitä tai et. Niin jos sä haluat olla niinku artisti ja jos sä haluat olla silleen niinku hyvä biisintekijä, niin sun on vaan pakko maksaa siitä joku hinta. Ja sit, jos et sä maksa sitä hintaa, niin sit sä niinku vaan silleen päädyt johonkin muuhun ja se on se transaktio silleen, että sit sä niinku vähän niin kuin maksat sen hinnan johonkin muualle ja sitten susta tulee jotain muuta.
Kyllä.
Vaikka sä et ole tietoisesti tehnyt sitä, mutta se tapahtuu anyway. Mm. Niin sitten sä vaan valitset sen niin kuin transaktion, että mitä sä annat pois, että sä annat aikaa. Jos sä haluat olla niin kuin artisti tai biisintekijä, sun pitää antaa aika paljon aikaa pois. Sun pitää antaa aika paljon semmoista niin kuin, varmuutta pois, koska se on tosi epävarma tie. Ja sitten sun pitää antaa aika paljon semmoista cooliutta pois, koska se on tosi epäcool olla niinku struggling aloitteleva artisti ja jengi tiedät, se niinku klaunaa sua sun selän takana ja tota niin sä oot vitun cringe ja tolleen. Niin sun pitää niinku luopua semmoisesta leijuudesta, jotta sä voit olla joskus leija.
No, sä oot nyt leija.
Kiitos.
Niin miltä se tuntuu sitten, koska siis niin kuin sä sanoit, niin Se tie on pitkä ja se voi olla jollekin tosi tosi kivinen, että edes pääsee vähän lähellekään sitä tilaa, missä sä tällä hetkellä oot. Sä oot päässyt semmoisen tilaan, mihin moni artisti toivoo pääsevänsä. Niin mikä on sitten se tunne siitä, että mitä sä esimerkiksi katot sitä sun tätä matkaa, kun sä katot nyt siitä struggle-artistiudesta ja siitä aloittelevasta kundista, joka laitteli viestiä eteenpäin sinne tonne tänne, niin mitä sä, onks ollut? No se on varmaan ollut kaiken sen vaivan arvosta, mutta onko se ollut sellainen, mitä sä kuvittelit sen olevan?
Mä sanoisin näin, että ehkä niinku ainakin mun kohdalla, niin se ei ole ihan hirveän paljon vaikuttanut mun niinku sisäiseen fiilikseen vaikka itsestäni sen takia, koska mulla on aina ollut semmoinen niinku superstara-fiilis.
Ja.
Jopa ennen kuin mä oon niinku edes tehnyt musaa tai ennen musaa mä olin juontamassa Ylen Summeriin, niin jopa ennen sitä, ennen mitään julkisuutta, niin mulla oli vaan aina jostain syystä semmoinen fiilis, että mä oon tähti. Mä en tiedä, mihin se perustui. Ehkä se perustui siihen, että mä olin niinku lightskin junnu, niin silleen, että sit se on jotenkin semmoinen niinku katseen kiinnittäjä, mutta musta tuntuu aina, että ihmiset tuijottaa mua.
Ja
mä en tiedä niinku silloin, että mistä johtuu yhtään. Mutta sitten se niinku synnytti musta jonkun semmoisen erityisyyden tunteen, joka on sitten seurannut mua läpi elämän sillä, että silloinkin kun mä lähetin niitä kaikkia demoja, viestejä ja yritin päästä mestoihin ja jengi ei vastannut, niin mä olin vaan silleen, että miten te ette niinku mulle vastaa? Niinku, että tajua, että mä oon niinku tekemässä silleen niinku cheekit X10.
Kyllä, niin kuin, kyllä.
Ja sitten sen takia, kun se on sitten niinku alkanut manifestoitumaan oikeaan elämään, niin se ei ole mulle mikään yllätys, vaan se enemmän vaan silleen, mähän sanoin.
I told you so.
Niin.
Miten, ootko muuten, onko nämä tyypit, kenen kanssa oot ollut joskus silleen yhteydessä ollut, jotka ei ole vastanneet, niin tämä on kumminkin pieni ala,
kyllä.
Pienet piirit, niin onko tullut semmoisia hetkiä, että hei, muistatko, mä laitan sulle joskus aikoinaan viestiä?
Mä en ole ikinä ollut tolleen kenellekään, mutta muutama tyyppi muistaa kyllä, mutta koska mä olin aika aktiivinen.
Sain
sulta joku 10 niinku viestiä, mä olin silleen, niin.
Kyllä.
Mä kyllä muistan sut myös. Mutta ei ole todellakaan mitään niinku, en mä kannu mitään kaunaa kenellekään, että se on lähinnä nykyään vaan semmoinen läppä. Ei ole aika aktiivinen.
Ja tuo on hieno piirre, siis mä arvostan suuresti, mikä tahansa juttu se on, ja sitä mä yritän myöskin opettaa omalle tyttärelle, että jos sä oot jostain oikeasti aidosti kiinnostunut, niin sä kyllä varmasti löydät sen tien sinne. Niin
kun,
että sä löydät sen tien, että se voi olla, että sun pitää kävellä 20 eri polkua. Joku polku sua vie sinne, ihan varmasti. Jos sä jotain tarpeeksi haluat, niin sä oot valmis tekemään töitä sen eteen, ja sun kohdalla niin kuin tässä kävi näin.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Niin, miten sä päädyt muuten aikoinaan sinne Summeriin? Sehän on tosi suosittu niin kuin Ylen ohjelma, jota niin kuin seuraa siis. No, kohde yleisö on nuorta väkeä, mutta kyllä mä muistan itse kesällä varsinkin, kun mä kattelin Summeriin. Niin, miten sä päädyit silloin sinne aikoinaan? Oliko sinne joku niin kuin haku vai pyydettiinkö sua vai?
Joo, mua pyydettiin sinne. Se oli vähän niin kuin semmoinen, se oli tosi monen sattuman ja vahingon summa.
Joo.
Se oli aika silleen jopa isossa kontrastissa sen kanssa, missä mä olin elämässäni sillä hetkellä, koska mä olin tosi semmoinen low-key tyyppi.
Ja
vaikka mulla oli se erityisyyden tunne, mutta sit mä en niinku tiennyt, että se jotenkin, että se tulisi johtaa mut niinku mihinkään silleen julkisuushommiin, että se oli vähän semmoinen niin kuin menin kesätöille Ylellä, vaan niin kuin siis urheilutoimitukseen, vaan niin kuin tekee jotain.
Ja.
Jotain tota tilpehööriduuneja.
Ja sitten terkut Ylelle.
Siis pakko sanoa, että niin kuin se mun kesäduuni, se oli aika chilli.
Oliko?
Koska silloin mä en tiedä mitä niillä muilla junnuissa pääsi joku niin kuin tyyli 14 tai 15 junnuun, mutta se mun duuni, koska vuosi oli 2014. Herjasta siitäkin on aikaa.
10 vuotta.
10 vuotta.
11, joo.
11, jep. Niin tota, silloin oli noin tota Fudiksen MM-kisat ja mä olin urheilutoimituksessa. Niin ei mun siis tarvinnut tehdä tyyliä mitään muuta kuin vaan katsoa niitä pelejä siellä. Joku, tiedätkö, Jari Litmanen istuu mun vieressä. Sitten siinä on vaan sellainen massiivinen ruutu, missä mä näen Fudis-pelejä. Mä olin siis Fudiksen niinku silleen massive fan.
Joo.
Niin sitten mä vaan niinku silleen.
Pelasko muuten Nigeria silloin MM-kisoissa?
Muistaakseni ei,
okay.
Mutta mä en ole ihan varma.
Yeah.
Mutta mä olin enemmän keskittynyt siihen, että Messi voittaisi ne kisat.
Joo, ei voittanut sinä vuonna.
Yeah. Mutta se oli aika chilli. Mutta sitä kautta mä sit pääsin tutustumaan niinku Yleen ja yleläisiin. Ja sitten sitä kautta mä päädyin. Meillä oli aina maanantaisin semmoisia niinku kokoontumisia niiden kesäduunareiden kanssa. Ja meitä vietiin vähän niinku ympäri Yleä ja esiteltiin sitä toimintaa siellä. Ja sitten tota, yksi maanantai, niin me vietiin semmoiseen niin kuin rekrytilaisuuteen, missä rekryttiin nuoria semmoiseen ohjelmakonseptiin kuin kahden sukupolven treffit,
ja.
Mikä oli semmoinen Ylen kampanja vanhusten syrjäytymistä vastaan. Eli se idea oli, että 5 minuutin jakso ja sitten ne tulee aina vaan niin kuin muiden ohjelmien välissä ja sitten siinä on aina joku tunnettu seniori puhumassa jonkun nuoren kanssa unelmien saavuttamisesta. Vähän niin kuin, että yhdistetään
ja.
Sukupolvia.
Ja.
Niin sitten siinä kävi silleen, että mä olin ollut aika väsynyt sinä päivänä, kun meitä vietiin sinne. Mä en tajunnut, että se on rekrytilaisuus ja mä vaan nukahdin sinne.
Oh,
ja sitten kun mä heräsin, niin sitten kävi ilmi, että kaikki, ketkä oli jäänyt sinne, eli siis joku 3 tai 4 ihmistä,
ja.
Oli lupautunut mukaan siihen ohjelmaan.
Ja
sitten mä olin silleen, oh shit, niin kuin, mä ei yhtään kiinnosta olla esiin. Mä en ollut missään somessa niin kuin,
ja.
Siinä vaiheessa. Ei mulla ei ollut edes WhatsAppia. Mä olin niin silleen super low key.
Ja.
Niin tota, sit yhtäkkiä mä olin lupautunut johonkin telkkariohjelmaan vahingossa. Sitten mä olin silleen, että tää ei kyllä niinku natsaa. Mä nyt sanon näille, että mä teen ton, mut sit mä feidaan ton kyllä.
Ja.
Sitten mulla alkaa, ne kesäduunit loppuun, mulla alkaa lukia, jos sit yksi päivä mulla vaan koodataan. Niin, että muistat sä, että sä lupaudit mukaan tähän, että sulla on tyyli huomen kuvaukset Tampereelle, tässä on junaliput, että alappa tulla.
Ja.
Sitten mä olin vaan, damn, mä olin unohtanut koko sen keissi. Sitten no sit mä vaan en uskaltanut sanoa enää siinä vaiheessa ei, koska niinku seuraavan päivän tyylinen kuvaukset, niin sit mä menin sinne ja tein sen ja sit se tuotantoyhtiö, joka kuvasi sitä, oli sama, joka kuvasi Ummeri Ylellä, eli Optipari, Tuukka Temosen firma, niin ne sit spottas mut siitä ja sit ne ehdotti mua Ylellä, että me löydettiin tämmönen jätkä, joka teki meihin vaikutuksen.
Ja.
Ja sitten Yle koodasi mulle, että haluaisi olla juontaa Summerissa. Mä olin silleen, en mä tiedä. mä tein tämänkin jutun vaan, koska mä en kehdannut feidaa tätä.
Yeah.
Mutta sitten ne vakuutteli mut, sitten mä menin sinne. Ja aluksi mulla oli vähän vaikea, että mä en ihan hirveästi tykännyt siitä niin kuin aluksi. Mutta sitten kun jotenkin oppi ja pääsi siihen flowhun, niin sitten mä aloin digaa siitä.
Yeah.
Niin,
kauan sä teit sitä?
4 vuotta.
Yeah. Mutta toi on myös semmoinen hauska story siis siinä mielessä, että monihan menisi kiljuen, että sä tekisi mitä vaan, että pääsisi. Että ja sitten vähän niin kuin sattuman kauppaa sille vielä sille vastahakoisesti, että en mä kyllä. Ja Temosen Tuukka kyllä näkee sitten lahjakkuudet ja tyypit, jotka niin kuin oikeasti tämän hyvän draftauksen tehnyt siinä kohtaa.
Joo, se oli just läppä, että muistan, että sitten ne järjesti aina niin kuin semmoisia koekuvauksia niin kuin joka vuosi, mihin tuli ihan sikana jengi, niin kuin, että ne halusi siihen. Sitten mä olin vaan niin kuin jotenkin keplotellut itteni ineen ja sitten alun perin mun piti olla vähän niin kuin semmoinen sivujuontaja, että mun ei pitänyt olla mikään niin kuin päätyyppi siinä.
Mm.
Ja sitten mä muistan, että mun ekan vuoden jälkeen järjestettiin koekuvaukset niin kuin niitä pääjuontajapestejä varten.
Mm.
Ja sitten mutkin niinku pyydettiin siihen sieltä mun sivujuontoluolasta silleen, että no tuun näihin koekuvauksiin. Sitten mä olin, no mennään. Sitten mä menin. Ja sitten mä en silloinkaan edes päässyt niinku pääjuontajaksi, mutta sitten taas mä jotenkin vaan niinku keplottelin tieni sit niinku jotain muita reittejä. Ja sitten musta tuli pääjuontaja.
Hei, miten mutta sä et kumminkään sitten jäänyt sinne Ylelle tekemään niinku sen jälkeen, Summerin jälkeen mitään.
Joo.
Mikä, olisiko sua kiinnostunut jäädä tekemään, vai oliko musiikki on niin vahvassa asemassa tuossa kohtaa, että Vai miten se sitten niinku meni?
Se meni silleen, että mä niinku huomasin.
Koska siinä on kumminkin, sori mä keskitän, siinä on kumminkin aika iso niinku platformi ja niinku valmis yleisö periaatteessa sitten, kun ajattelee vaikka artistiurani.
Joo, siis se, musta tuntuu, että siinä, tai ei musta tunnu, mä tiedän, että siinä kävi vähän silleen, että mä olin mennyt sinne 16-vuotiaan, ja tämä ei ole mitenkään ihan hirveän epätyypillinen semmoisille ihmisille, jotka on niinku astunut julkisuuteen käytännössä lapsina. Niin tota, mä olin mennyt sinne 16-vuotiaan, sit mulla oli semmoinen niinku tietynlainen vähän niinku hahmo, jota mä, en mä sano, että mä niinku esitin, mutta tavallaan vähän niin kuin silleen jouduin aina menemään sen hahmon kenkiin, kun se kamera laitettiin päälle. Ja sit kun mä kasvoin aikuisemmaksi, niin sit mä huomasin, että se alkaa niin kuin jotenkin painaa mun harteilla, että mä en niin kuin samaistunut siihen hahmoon enää.
Yeah.
Niin sit musta jotenkin tuntui, että mun on niin kuin pakko päästä tästä ympäristöstä pois, että musta ajatellaan niin kuin täällä, että mun pitää olla tämmönen ja mun yleisö ajattelee, että mun pitää olla tämmönen ja mä en tunne sitä mun sisällä. Niin sit tota... Ja sitten totta kai se niinku musiikki vaan vei mut niin vahvasti, että mä en pystynyt enää niinku handlaa molempia.
Yeah.
Niin sitten sit mä lähdin ja kyllä se oli niinku silleen just sen takia, koska Summerilla mä en tiedä mikä niiden vaikka reachi tällä hetkellä on, mutta silloin kun mä olin siinä, niin se oli tosi iso se reach silleen, että niinku kaikki junnut oli nähnyt mut siellä, niin sitten se niinku... oli aika vaikea se transitio silleen, että jengi tietää sut semmoisena niinku summerityyppinä. Ja se on niinku ollut se joskus, mutta sit nyt sä niinku koet olevas sille ihan eri tyyppi.
Niin kyllä.
Ja sit sä oot silleen, hei mä teen nyt musaa, että tässä on tää mun niinku silleen diippi rakkausbiisi. Niin sit mä huomasin sen, että on niinku vaikea pala aika monelle. En mä sano, että silleen vaikea pala, että jengi on mitenkään niites, mutta vaan silleen, että se mielikuva on jotenkin niinku...
Kyllä, mä saan täysin kiinni. Ja siis, no hyviä esimerkkejä Jenkessäkin, esimerkiksi Mickey Mouse Club, jossa esimerkiksi Britney Spears tai Justin Timberlake, ketä kaikki siellä on ollut, ne on ollut niinku lapsuudessa just summerin tyyppisessä ohjelmassa.
Jep.
Ja yhtäkin sit se artisti just tulee, niin edelleenkin ne on silleen. Ja kyllä esimerkiksi sustakin, kun katsoo jotain juttu, niin sitten jotenkin se aina, että Ane on ollut Summerissa ja sitten sieltä se on niinku ponkassu. Ja sitten se ponkassuhan on niinku tapahtunut monien silmien alla. Mä voin vaikka ajatella, että meidän Radonovan kuuntelijoita, tai ylipäänsä Radon kuuntelijoita, että sitten sieltä on niinku, jos puhutaan totta, biisi on niinku sinkossu sut niinku, se soi niinku joka paikassa ja sitten se soi niinku meilläkin koko aikaa ja sitä kautta se niinku tuli. Ja yhtäkkiä sitten katsottiin, että kuka tämä tyyppi on ja onpas makea soundi. Mutta siinä on tapahtunut paljon siinä välissä.
Siinä on tapahtunut paljon niinku kasvua. Ja musta tuntuu, että myös niinku yksi ongelma ehkä, mikä niinku mun omalta osalta, että se ei ollut pelkästään sitä, että yleisö kesti niinku jotenkin hiffata se, vaan se oli myös se, että mulla itselläni kesti hiffata se ja mulla itselläni oli siinä vaiheessa, kun mä aloin julkaisen musaa, joka oli 4 vuotta ennen, jos puhutaan totta biisiä, niin se 4 vuotta siinä välissä, niin oli semmoista, että mun oli niinku pakko silleen ensimmäistä kertaa niinku elää semmoista vähän niinku oikeat elämää. Että mä olin ollut siinä summeri ja niinku teini julkisuuskuplassa niin pitkään, että mä olin elänyt aika silleen erikoista niinku elämää ja semmoista tosi niinku suojeltua. Ja mä olin myös itse asettanut itselleni aika isot semmoiset suojakuoret ja mä en ikin ollut missään. Mulla ei ollut oikein mitään semmoista niinku oikea elämän kokemusta.
Ja.
Niin sit musta tuntuu, että se oli ehkä se juttu, että vaikka niinku, että jos puhutaan totta, biisi vaati sen 4 vuotta niinku elämän kokemuksia, jotta mä pystyin kirjoittamaan sen biisin silleen, että siinä oli semmoista niinku emotionaalista uskottavuutta, niin kaikki meni niinku piti.
Miten sun vanhemmat, sun niinku molemmat suvut, niin miten he on suhtautuneet tähän, niinku, tähän sun roolin olla semmoisessa ammatissa, jossa sä näyt tosi isosti. Niin kuin sanoit, Summer on sellainen niin kuin junnuille semmoinen areena, että kaikki tietää, kaikki näkee. Ja sitten nyt artistina niin kaikki kuulee ja kaikki näkee keikoilla. Niin ootko sä saanut, onko ne ollut sellaisia niin kuin voimaa työntäviä vai onko ne ollut semmoisia, jotka sille nyt varovasti? Vai miten, minkälaista se on ollut siinä taustalla?
Siinä on ollut vähän kumpaakin, mutta pääosin niin kuin pelkästään silleen semmoista niinku anna mennä ja semmoista niinku respectful ja jopa semmoista niinku tosi ylpeätä ja ihailevaa ja semmoista, että aina nyt on joku, joka silleen jotain vähän soraääntä kuuluu, mutta
joku eno siellä huutelee.
Joku eno huutelee, mutta se kuuluu asiaan. Joo. Ja kyllä niinku kaikki tämmöiset enotkin on sitten niinku lopulta hiffannut.
Kyllä.
Ja sitten se auttaa niinku just, että on niinku, meillä ei ole mitään semmoisia niinku artisteja sinänsä, tai on muutamia artisteja, mutta että mun molemmat suvut on aika musikaalisia. Joo. Silleen, että se niinku on jotenkin just silleen niinku verissä ja on niinku kuorotoimintaa ja on niinku tehty bändilevyjä ja tommosia, niin se ehkä auttaa myös niinku jonkin verran, että se ei ole silleen täysin vieras konsepti se musiikki.
Joo.
Reggie, I just sold my car online.
Let's go, Grandpa. Wait, you did?
Yep, on Carvana. Just put in the license plate, answered a few questions, got an offer in minutes. Easier than setting up that new digital picture frame.
You don't say.
Yeah, they're even picking it up tomorrow. Talk about fast.
Wow, way to go. So, about that picture frame.
Forget about it. Until Carvana makes one, I'm not interested.
Car selling made easy. On Carvana. Pickup fees may apply.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Niin kuin sanoit, 4 vuotta siinä kuului ja sä oot painanut musiikkia ja oliko jossain vaiheessa, tuntuuko ne 4 vuotta sulta niin kuin semmoisena pitkänä aikana, että kun sä oot kumminkin ollut siellä olemassa ja sä oot ollut nähtävillä, mutta sit on puuttunut kumminkin se joku vielä siinä. Niin minkälaiset fiilikset oli se 4 vuosi ennen kuin tuli tämä jättihitti, niin olla artisti, koska jos sä sanot, että sä oot aina tiennyt, että sä oot tähti,
niin
onko sä alkanut vähän niin kuin vaikuttaa siihen, että ei hitto, että miksei tää oikein niin kuin lähde lentoon niin kuin suuresti?
Joo, kyllä mulla oli just semmoinen niin kuin aika iso silleen ristiriita mun niin kuin pään sisäisen maailman ja ulkomaailman välillä. Ja kyllä se aiheutti semmoista niin kuin, kyllä se oli silleen ahdistavaa ja koko ajan niin kuin aina sitten kun julkaisi biisin ja sitten ne biisit meni silleen niin kuin ihan ok, mutta ei tietenkään niin kuin silleen, miten niiden pitää mennä, jos olet tässä stadion keikan.
Kyllä.
Niin kyllä se aina silleen oli iso pettymys ja niin kuin ahdisti ja tälleen, mutta sitten jotenkin mulla aina silti oli semmoinen niin kuin todella sokea usko siihen, että en mä vaikka ikinä puhunut silleen, että no sit jos joku biisi lähtee, vaan se oli aina, että sit kun joku biisi lähtee. Joo. Ja niin kyllä siinä sai sietää aika paljon semmoista epävarmuutta ja niin kuin tietyllä tavalla riittämättömyyden tunnetta ja sitä, että onko kaikki nyt pettyneitä muhun, koska kaikki uskoo muhun, niin kuin mun ympärillä oleva tiimi totta kai uskoo muhun ja sen takia ne tekee mun kanssa töitä, niin onko ne jotenkin pettyneitä muhun. Ehkä se oli se mun kaikista isoin niin kuin huolenaihe, että onko muut niin kuin pettyneitä, että mä tiesin niin kuin koko ajan silleen, että kyllä tästä, mutta että kuinka kauan niin kuin muut jaksaa ja myös silleen musiikin julkaiseminen ei ole mitään ihan ilmasta, niin että sitten kun sulla on niin kuin levyyhtiö, joka mahdollistaa sen toiminnan sillä tasolla, niin että kuinka kauan ne jaksaa niin kuin venailla, mutta onneksi jaksoivat.
Niin. Oletko sä huomannut sitten sen jälkeen, kun voidaan varmaan puhua niin kuin ajasta ennen tätä hittiä ja hitin jälkeen elämään, niin oletko sä huomannut sitten niin kuin, minkälaista suhtautumista ihmisellä sun ympärillä on ollut siihen?
No kyllä se...
Sekä läheltä että kaukaa.
Lähellähän se on totta kai ollut semmoista niinku, jopa aika iso juhla. Totta kai se tuo silleen niinku erilaisia myös niinku erityyppisiä paineita. Mä en ole ehkä ikinä itse kokenut silleen mitään kauhean isoja paineita, mutta se paineiden niinku laatu vaan muuttuu sit siinä vaiheessa, kun tulee onnistumisia. Mutta pääosin niinku se mun jengin suhtautuminen ja tämmöinen, niin se on ollut vaan semmoinen jes, että niinku, kannatti uskoa ja kannatti grindaa ja sitten siinä on myös niin kuin nähnyt tosi paljon, tai me on nähty tosi paljon kauneutta siinä, että se matka oli vähän semmoinen, en mä voi väittää, että mikään sille super pitkä, että on niin kuin bändejä, jotka on vaikka painanut silleen niin kuin 20
vuotta niin, kyllä.
Mä en voi niin kuin olla silleen, vitsi, mulla meni kauan, mutta kuitenkin niin kuin, että muutaman vuoden joutui odotella ja grindaa ja rakennella ja pohtia ja miettiä, niin jälkeenpäin mun tiimin kanssa me ollaan oltu tosi fiiliksi siitä, että se meni just noin. Että että ei vaihtaisi sitä mihinkään. Mutta sitten, ja sitten just se, että nekin on koko ajan uskonut siihen, niin sitten se on ehkä ollut semmoinen validaation hetki enemmän kuin semmoinen, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu. Mutta sitten ehkä niin kuin mun tiimin ulkopuolella on enemmän ollut semmoinen, niin kuin, semmoinen shokki, että miten nyt yhtäkkiä niin kuin tolleen. Ja sitten se oli aika absurdi fiilis. Mä muistan sen ikuisesti sen niin kuin ekan päivän sen jälkeen, kun sä oot ollut semmoinen artisti, joka niin kuin ehkä charttaa top 50 vaikka. Barely. Ja sitten yhtäkkiä se meni niinku ykköseksi. Niin sitten kun se gap, se ei ollut mikään semmoinen niinku pikkuhiljaa, vaan niinku vaan yhtäkkiä. Niin sitten myös se niinku maailman, ympäröivän maailman reaktio oli aika semmoinen yhtäkkinen silleen, että sitten se niinku edellisenä päivänä sä oot semmoinen niinku lupaava ja sulla on toi niinku biisi, mikä nyt TikTokissa, okei, se nyt menee varmaan ihan hyvin. Sitten kun se vaan menee silleen ykköseksi, niin mä muistan, kun mä kävelin johonkin niin mestoon, mihin mä normaalistikin kävelen, niin sitten se ilmapiiri mun ympärillä on ihan erilainen. Et ihan kuin mä olisin eri ihminen. Ja ihan hirveästi kaikki onnitteluja tälleen. Mutta mä en sano tätä huonolla. Vaan mä niin kuin itsekin huomaan sen, että nyt on, jos on vaikka joku artisti, joka niin kuin, etenkin just semmoinen artisti, jos mä vaikka tiedän, että on niin kuin grindannut hetken. Ja sitten se poppaa. Niin sit kun mä näen, että se poppaa, niin mulla tulee aidosti semmoinen niin kuin tosi onnellinen fiilis niiden puolesta. Ja tekee tietysti mieli mennä taputtaa selkää. Mutta se vaan tiedän sen, että kun niitä on niin paljon. Niitä
se miljoonia sillä hetkellä just. Kyllä. Miten se suhun vaikutti esimerkiksi? Pakkohan toi vaikuttaa jotenkin. Tai sun pitää olla tosi tasapainoinen, että se olisi vaikuttanut suhun niin kuin mitenkään. Huomasit sä mitään muutosta? Että jos sä mietit sitä, että Berli niin kuin top 50, sitten kaikki tietää, että on lupava jätkä, että on, sitten yhtäkkiä niin kuin sanoit, että se tuli niin kuin kertarykäsyllä, niin kauan sulla kesti tajuta se, että nyt on tämä piste, vai tajuutko vieläkään sitä tilannetta, että missä sä nyt tällä hetkellä oot? Ja mitä siinä tapahtui esimerkiksi sulla, sun omassa päässä tai tekemisessä, muuttuuko mikään?
Mä luulen, että sitä muutosta on aika vaikea silleen, niin kuin arvioida itse sen takia, koska kuitenkin sun elämässä ne muutokset tapahtuu aika hitaasti silleen, että just se, että sä kävelet seuraavan päivän, niin sitten muu maailma on silleen, mutta sitten sun sisällä sä oot vaan silleen, niin kuin, että sä oot edelleen sama tyyppi kuin eilen.
Niin kyllä.
Niin sitten se alku on vähän semmoista, että sä oot vaan semmoisessa niin kuin, jotenkin vähän semmoisessa haze, että niin kuin, miksi ihmiset on näin ja miksi mun puhelin soi koko ajan. Ja sitten se niin kuin muutos, mikä susta tapahtuu, tulee niin kuin ajan kanssa, kun sä niin kuin yhtäkkiä silleen alat tekemään ihan sikana keikkoja ja sä pääset semmoisiin paikkoihin, mihin oli ennen ovet kiinni ja tolleen. Niin se on aika, loppujen lopuksi vaikka se niin kuin semmoinen räjähdys on nopeata, niin se sisäinen muutos on aika hidasta. Ja sen takia sitä on vaikea silleen niin kuin itse niin kuin hahmottaa.
Kyllä.
Mutta jos mä nyt jotain sanon, niin kyllä mä luulen, että se antoi mulle aika paljon sille itsevarmuutta mun tekemiseen vielä lisää. Ja sitten mä väitän, että tää voi olla controversial opinion, mutta mä väitän, että niin kuin jokaisella tyypillä, joka on silleen isosti esillä, kannattaa olla semmoinen niin kuin pieni semmoinen niin kuin diiva, niin kuin työkalu pakissa, semmoinen pieni niinku diiva työkalu, mitä sä voit niinku tarvittaessa käyttää, koska mä oon huomannut nyt sen, että siinä vaiheessa, kun sä niinku oot isosti näkyville ja jengi pitää sua just vaikka leijana, niin aika monet yrittää myös sen takia niinku silleen nakittaa sua alas ja jotenkin silleen, että ne pääsee niinku ton äijän yläpuolelle. Niin niissä hetkissä on hyvä, että sulla on niinku semmoinen pieni niinku semmoinen diiva attitude, että sä pystyt niinku siinä hetkessä jo niinku call outtaa sen, että sä et voi kohdella mua tolleen. Ja niinku, että näiden asioiden pitää olla näin, jotta tämä asia voi tapahtua. Että et jengi ei voi niinku läkkää sun ympärillä. Niin siihen sai ehkä enemmän semmoista niinku itsevarmuutta ja validaatioa sen kautta, että sulla on joku niinku perustelu, miksi sä voit diivailla jossain hetkessä.
Kyllä. Joo, mä saan täysin kiinni. Mutta se on pelottiko sua? Koska siis sehän on varmaan niinku semmoinen unelma, että tiedätkö, biisit nousee niin kuin oikeasti top 10.
Niin.
Top 5:senkin ehkä voisi haaveilla. Top 3 olisi ihan suuri unelma. Sitten yhtäkkiä se on top 1:nä, se on niin kuin kuukauden radiobiisi, se soi joka asemalla. Kaikki tietää se soi telkkarissa. Niin rupesiko sua, vai mikä se tunne on artistina?
artistina se tunne on siis niinku aivan upea. Joo. Not gonna lie. Mutta ehkä ihmisenä mulla oli just silleen, en mä sinänsä niinku pelännyt mitenkään kauheasti, mutta kyllä mä niinku tajusin sen, että sä et voi tehdä tämmöisiä juttuja ilman, että niillä on niinku seuraamuksia. Että mä saan täällä paljon, mutta mä esimerkiksi myös niinku alan pikkuhiljaa. Mä sanoin, että jos sä niinku meet ykköseksi Spotifys, että yhtäkkiä niinku kaikki tietää sut. Mutta kyllä se on niinku semmoisen prosessin alku, jos sä jatkat sitä ja jos sä niinku jatkat sitä grindaamista. Tietenkään joka biisi ei mene ykköseksi, mutta tollaisen jälkeen, kun sä saat ihan erilaisen platformin ja sit sä niinku tiedät, että tosi paljon isompi jengi kuuntelee nyt sun musaa ja sä tuut pääsee niinku telkkariin tekemään juttuja. Sä tuut olemaan niinku sunnuntai, tiedätkö, niinku lounalla vieraana ja sä tuut olemaan tuolla vieraana, täällä vieraana ja noin, niin sä hiffaat siinä hetkessä, että
sua kuunnellaankin ehkä eri lailla.
Niin, että sä aloitat prosessin silleen, että sä niinku alat pikkuhiljaa luopua viimeisistäkin rippeistä mitään anonymiteettiä.
Niin.
Ja se on ehkä se niinku ollut mulle se silleen isoin struggle kaikessa, että mä niinku tiedostan sen, että joka ikinen kerta, kun mä tuun vieraaksi johonkin tai mä julkaisin biisi, mikä menee hyvin, niin aina niinku silleen se prosentuaalinen niinku tunnettuus nousee ja anonymiteetti laskee. Ja sit kun mä tykkään anonymiteetistä, niin sit se on ollut mulle niinku hankala fiilis, että mä meen vaikka silleen, jos mä haluan vaikka juhlia mun frendeen kanssa, niin
se ei enää ihan niin vaan onnistu.
Niin, ja tää kuulostaa
niin semmoisella
sob story. Niinku, mut silleen, että musta tuntuu aina, että joku niinku näkee mut ja joku tuijottaa mua ja sit jos mä sekoilen jotain, niin sit puhutaan.
Ja mä ymmärrän täysin, se on myöskin ahdistavaa.
Yep.
Että tavallaan sä muutut semmoiseksi niinkun kohteeksi, joka väistämättä sit seurataan, joka kerättää sitä mielenkiintoa. Ja sit sun pitää ehkä eri lailla miettiä, että miten sä voit olla tässä tilanteessa tai haluat sä olla tässä tilanteessa. Ja se on asia, mitä niinku, mistä moni haaveilee, että pääsee siihen pisteeseen. Ja sitten poikkeuksetta kaikkien kanssa, kenen kanssa mä oon jutellut tosta, niin on asia, mitä ne halusi ehdottomasti pois.
Jep.
Mikä on jännä juttu, että mä käyn aika paljon koulussa kiertämässä, puhumassa vaikka radiomaailmasta ja julkisuudesta.
Niin.
Ja monella on se, että kun ne haluaa julkiseksi, että onko siisti, kun sä olit salkkarista, onko siisti, kun sä teet sitä ja tätä, niin nämä työthän on tosi kivoja.
Jep.
Mutta sitten se käänteispuoli on just tämä, että musta olisi myöskin kiva, tiedätkö, saada istua tuolla vaikka jonkun ihmisen kanssa ja pitää sitä kädestä kiinni.
Jep.
Niin, että ilman, että joku miettisi, että kuka toi on, miksi toi on, ottaa kuva ja video ja lähettää eteenpäin.
Jep.
Se on tosi ahdistava.
Se on aivan kauheata.
Kyllä.
Siis se on niin, kuin niin silleen, se on niin kuin tuntuu silleen rikolliselta.
Niin.
Miten noin saa tehdä?
Niin. Oletko joutunut nythän, tietenkin kun se näkyvyys ja kuuluvuus on niin kuin Suomen mittakaavassa niin kuin suurinta mahdollista, niin minkälaista esimerkiksi tukea tai minkälaista, niin kun, tuleeko levyyhtiöltä, tuleeko kollegoilta, ystäviltä, niin kun, esimerkiksi vähän koutsasta, sparrausta, että sä pystyt avautumaan niille, sit kun sun alkaa ahdistaa tämmöiset jutut?
Kyllä mä pystyn avautumaan niin mun lähipiirille ja kyllä just vaikka levyyhtiöltä tolleen niin aina tosi väliajoin niin kysellään, mitä mä voin ja silleen, niin kuin, että onko jotain, mitä ne voi tehdä auttaakseen mua. Että se on ollut tosi jees, mutta tietenkin paras tuki ja turva tommosiin asioihin on ihmiset, jotka tekee samanlaisia juttuja, että ne oikeasti niin kuin, myös silleen ymmärtää. Sitten siitä on aina jotenkin, niin kuin, kun just silleen, vaikka joku julkisuus on niin semmoinen niin kuin glamouröisi ihailtu juttu, niin sitten se tuntuu aina jotenkin silleen, että ihmiselle, joka ei ole julkisuudessa, niin se tuntuu sellaiselle tyypille avautuminen tämmöisessä tuntuu siltä, että ajatteleekohan toi, että mä fleksaan, niin kuin, että mulla on niin vaikea, että nyt kun tiedät se jengi jotain ottaa musta kuvia.
Ja mä huomaan tämän sussa nytkin tässä, että sä vähän niin kuin vähättelet sitä tavallaan, että sä et halua, että ihmiset jotenkin kuulostaisi siltä, että no mikä juttu toi nyt on, että se olisi ihana juttu, mutta kun ne on oikeasti aitoja fiiliksi, mitä sä koet ja tunnet. Niin musta se on niinku hienoa, että sä puhut niistä ja niitä ei missään nimessä voi vähätellä, koska tää on sulle ongelma, jollekin muulle se on unelma.
Jep.
Ja, mutta sama juttuhan se on missä tahansa, että mäkin haaveilen vaikka jostain asiasta, mikä sillä hetkellä sille ihmiselle. Mä haaveilen siitä joskus, mä joskus muistan nuorempana, että mä mietin sitä, että vitsi, että olisipa ihan olla miljonääri.
Niin.
Edelleenkin mietin, että olisi ihan olla miljonääri. Sitten kun katsoo jotain dokkareita, missä miljonäärit sanoo, että vitsi, se on pahin kirjoitus, mitä mulla on tapahtunut. Niin. Mä en osaa olla onnellinen.
Niin.
Sitten mä mietin, että miten ne voi sanoa noin.
Jep.
Mut sit mä ymmärrän, että tiedätkö, raha ei tuo onnea.
Jep.
Ja sit pahimmassa tapauksessa saattaa rikkoa perheitä ja muuta.
Jep.
Ja sama juttuhan se on tässäkin.
Jep.
Et, joo. Miten, no sulla on tietty lähipiiri, kenen kanssa sä sit tietenkin niin kun oot siinä. Miten esimerkiksi sun ystävät, yleensä niin kuin sanoit, se oma prosessointihan kestää kauan, mutta sitten toisten silmistähän joku saattaa, että ootpas sä muuttunut, vaikka sä et ole muuttunut yhtään. Se on itse se ihminen ja se suhtautuminen suhun on muuttunut.
Niin.
Niin miten esimerkiksi tää sun lähipiiri on pysynyt tässä kelkassa mukana?
Mun on niinku pakko antaa mun silleen just niille niinku OG-frendeille silleen niinku massive shoutout. Silleen, että ne on jotenkin niinku se niiden suhtautuminen ja jotenkin se, miten ne on niinku käsitellyt mua ja tolleen niin. Se on ollut niin jotenkin täydellistä, että musta niinku tuntuu, että ne on tietysti niinku kokenut tämän ennenkin ja ne niinku tietää, miten operoida, vaikka se on niillekin niinku totta kai ollut uutta. Yeah. Ja se on niinku erilaista niinku kulkea mun kanssa nyt jossain versus ennen kuin mä tein mitään.
Yeah.
Toki ne on niinku vuosien varrella sille pikkuhiljaa myös tottunut siihen, kun mä oon tehnyt niin kauan julkisuudessa juttuja, mutta kuitenkin musta ei ole ikinä tuntunut mitenkään erilaiselta niiden seurassa. Ja ne on jotenkin niinku, ne on aivan ollut tosi niinku silleen jotenkin haipeesti tullut, jos mulla on ollut stadissa jotain keikkoja, niin kyllä mä tiedän, että niinku tulee sinne haippaamaan. Ja ei ole ikinä ollut mitään semmoista niinku, ainakaan niinku mua päin mitään semmoista kateutta tai mitään. Että se on aina ollut tosi semmoista vaan niinku supporttaavaa ja tietsä, niinku semmoista niin jotenkin luontevaa, mitä voi olla. Ja sitten niin kuin kaiken huippu oli jopa semmoinen, että mä sitten olin ihan mun friendin kanssa, ihan tämmöisen ihan mun day one friendin kanssa. Me oltiin lounastamassa. Ja sitten ei me oltu oikein ikinä edes sitä niin kuin mitenkään erityisen paljon puhuttu, vaikka siitä, mitä mä teen. Tai et se on ollut aina vaan semmoinen, niin että äijä tekee ja let's go, ja mä oon niinku fiiliksissä, mä tuun, tiedätkö, keikalle ja tälleen. Mut sit me oltiin lounaalla, ja sit se oli just käynyt kattoo mun Alla Seapool keika, ja sit se oli vaan silleen, että mä niinku katoin sua siellä lavalla, ja mä niinku mietin sitä, että mä muistan, kun sä niinku aloitit noi jutut, ja sä freestylasit mulle, tiedätkö, niinku meidän yökylä kerroilla, ja sit sä niinku aloit pikkuhiljaa tekee niinku musaa studioissa. Mä muistelin näitä kaikkia vaiheita, kun mä näin sut siellä jengillä olla sun biisi, ja mä niinku vaan ajattelin, että vitsi, mä oon niinku ylpeä susta sanomalla tolleen ääneen. Sitten sillä tuli niinku melkein silleen, tietysti, kyyneleet silmiin, kun se sanoi se.
Ja
sitten mullakin tuli melkein kyyneleet silmiin, ja sitten mä olin vaan, mietin samaa hänestä, että hän oli päässyt niinku sen jutuissa sellaiselle niinku tasolle, mistä hän oli aina haaveillut. Ja sitten mä vaan niinku silleen, niin kuin silmät veti siinä, kerrottiin toisillemme ekaa kertaa silleen suoraan, että me ollaan ylpeitä toisistamme. Niin se oli jotenkin semmoinen peak moment, missä mä tajusin, että itse nämä mun frendit on ollut ihan superiso siunaus. Ja ne on aina ymmärtänyt, jos mulla on joutunut peruun jotain tai ei ollut aikaa nähdä vaikka pitkään aikaa, niin mulla ei ole ikin tullut siitä semmoinen huono fiilis, koska mä oon tiennyt, että ne ymmärtää.
Joo. No, mutta toi on ystävyyttä parhaimmillaan. Jep. Että oikeasti pystyy aidosti oikeasti niin kuin iloitsemaan toisen menestyksestä. Mutta sitten myöskin olemaan niin kuin tukena ja turvana siinä ja vähän pitämässä niin kuin jalatkin maassa. Sehän on tärkeintä. No, nyt uutta musiikkia. Nyt kun tämä podcast tulee ulos, niin sitten se on jo julkaistu. Mutta uuden musiikin tekeminenhän on, tai millaista se on nykyään esimerkiksi nyt, kun onko siinä painetta enemmän sulla, kun nyt uutta biisiä tehdään, niin tavallaan, että nyt kun sä seurat sitä sun musiikkia, että miten se tulee listoille ja miten se alkaa soimaan ja miten ihmiset ottaa vastaan, niin onko se muuttunut sun silmissä?
Kyllä mä sanoisin, että on ehkä niinku vaikeampaa kuin ennen, niin vältellä semmoista niinku hittihakuisuutta. Mm. Et jotenkin musta tuntuu, että varsinkin nykypäivänä niin on entistä enemmän kuin, tai entistä vähemmän kuin koskaan semmoista mitään hittiformulaa. Mm. Mutta sitten jotenkin kun sä, niinku, sä oot saanut sen platformin, sä oot saanut sen chanssin vähän niin kuin tehdä hittejä, sä tiedät, että jengi tsekkaa sun biisit, niin siinä menee tosi helposti semmoisen, että nyt niin kuin tehdään hitti modeen. Ja sit mä ainakaan henkilökohtaisesti en usko siihen, että sä teet hitin silleen, että tehdään hitti, vaan sä teet hitin silleen, että sä inspiroidut jostain asiasta, on sit joku toinen biisi, tai onko se joku sun elämässä tapahtunut asia, tai mikä ikinä joku, tiedät sä, ääni, minkä sä kuulet jossain, tai joku tarina, minkä joku kertoo sulle, niin, ja sit sä vaan teet jotain, ja sit siitä tulee hitti. Mm. Tolleen mä niinku uskon, ja tolleen mun hitit on syntynyt. Et en mä niinku missään niissä kelannut, että mä teen nyt hitin, vaan se on vaan ollut semmoinen niinku jotenkin, mä sanoisin, että ne on ollut ehkä enemmän semmoisia niinku biisejä, joiden ja tarinoita, joiden on ollut niinku pakko ilmaantua tähän maailmaan. Ja sit mä oon ollut vaan semmoinen välikäsi, jonka kautta ne vaan niinku silleen huuhtoutuu ulos. Että mikään niistä ei ollut semmoinen, että mä istun alas ja teen hitin. Niin sitä mun on ollut niinku silleen tietoisesti, on ollut pakko niinku välttää sitä semmoista, että mä meidän studion semmoiselle, että tänään pitää tehdä hitti ajatuksella. Nyt entistä enemmän.
Ja. Mikä on sun tämänhetkinen suurin unelma? Ihmisenä, ei artistina pelkästään.
Mun...
Olla anonyymi.
Olla anonyymi. Ei tota...
Not gonna happen anymore.
No, kyllä mä voin tietysti niin kuin mennä johonkin ulkomaan matkalle, mutta sielläkin joutuu kyllä vähän nykyään niin kuin silleen, että koska suomalaisia turisteja on vähän joka puolella. Mutta mun suuri unelma on ehkä se, että mä oppisin jotenkin täysin niin kuin hyväksymään ja elämään sen niin kuin pienen kaaoksen, missä mä oon. Että mä oon aina ollut, se on toki näyttäytynyt eri tavoin eri osissa mun elämää, mutta mä oon aina ollut semmoinen niinku superenerginen ja niinku semmoinen, että vaikka mun niinku, tää tämmönen niinku käytös saattaa olla tämmöistä niinku aika semmoista hillittyä, mutta mun sisäinen maailma ja semmoinen niinku asiat, mitä mä teen, on aina ollut silleen tosi high energy ja koko ajan niinku kaikkea meneillään ja joka puolella mä oon ja niinku mut ei ole oikein mitään semmoista struktuuria elämässä, että mä vaan niinku annan sen niinku jonkun voiman tulen johdattaa mua. Niin sit se on, sitä on niinku vaikea silleen välillä hallita ja sit sitä on myös vaikea niinku hyväksyä itsessään, koska sit taas niinku sun ympärillä oleva niinku yhteiskunta elää aika semmoista niinku tietynlaista tai semmoista niinku että tiettyjä asioita pidetään arvossa ja sit jos sä elät aika niitä vastaan, niin sit siitä tulee vähän semmoinen niinku ristiriita. Ja vähän semmoinen niinku alienoitu olo. Niin sit mä jotenkin, mun suuri unelma on se, että mä niinku löydän rauhan vähän niinku siitä mun kaaoksesta. Ja sit mä vaan niinku opin elämään sen kanssa, koska musta tuntuu, että se ei tule ikinä poistumaan musta.
No miten se, kun puhuttiin tuosta anonyymisyydestä ja sit kumminkin se on nyt mahdotonta. Mutta sit se artistius kulkee siinä sun rinnalla voimakkaasti. Ja sit sä kumminkin elät nuoremiehen elämää, normaalia elämää, vaikka sä oletkin artisti koko ajan ja muuta, niin miten tää symbioosi kulkee sulla käsi kädessä? Miten esimerkiksi niin kuin just se, että sä haluat rakentaa vaikka jossain vaiheessa perhettä tai tiedätkö semmoinen tietynlainen yksityisyys, niin koet sä, että se on nyt vaikeutunut vai helpottunut vai...
Se on niin kuin vaikeutunut lähes mahdottomaksi, niin kuin, että musta tuntuu tällä hetkellä jotenkin siltä, että se on niin kaukana. Ja se on semmoinen asia, mitä mä niin kuin just silleen ehkä, mihin toi liittyy toi, että mä toivon löytäväni rauhan sen kaauksen kesken. Että mä luulen, että se, että sä niin kuin voit vaikka pyörittää perhettä ja saada lisää yksityisyyttä ja asua jossain vaikka niin kuin semmoisessa vähän loukimassa mestassa, niin se vaatii sen jonkun rauhan sun sisälle. En mä väitä, että sun tarvii niinku, tiedätkö, domestikoitua. Mut kyllä mä niinku haluan, jos mä oon vaikka silleen faija, niin kyllä mä haluan niinku tarjota mun lapsille semmosen niinku jokseenkin tasaisen ympäristön kasvaa ja elää, vaikka mä olisin itse vähän silleen kaoottinen.
Yeah.
Niin se on nyt niin kuin silleen tosi paljon kauempana, mitä se on ollut ennen.
Yeah.
Ja senkin takia mä niin kuin se on mun unelma, että mä pääsen siihen kiinni.
Yeah.
Mutta tällä hetkellä se on kaukana just sen takia, että musta tuntuu, että mä en elä ollenkaan mitään niin kuin normaalia niin kuin nuoren miehen elämää.
Onko sulla sisaruksia?
Joo, kaksi.
Kaksi?
Joo.
Miten onko se sua nuorempi?
No mua nuorempi.
Joo. Miten he on esimerkiksi kokeneet sen, niin kuin nuorempi sisaruus, niin ne on kumminkin, nämä kattoo iso broidi ylöspäin ihan varmasti. Niin. Ja sitten ylipäänsä se, että onko esimerkiksi vanhemmilta tullut, mä jotenkin mietin, että vaikka mun äiti, joka on latinalainen, niin siellä tuli jo niin kuin parikymppisenä hirveä niin kuin paine, että perhe, perhe, lapset, hyvä palkkainen työ. Oli sillä, että tässä kun on sun elämän ohjeet, niin miten esimerkiksi teillä?
No, mun sisarukset, niin ne asuu Nigeriassa.
Ja.
Niin niillä ei ole ollut ehkä niin semmoista niin kuin jotenkin läheistä niin kuin näkökulmaa tähän mun juttuun. Että ne on seurannut sitä niin kuin sieltä ja tolleen, niin mun on aika vaikea sanoa, että mikä niin kuin niiden ja. Fiilis on ollut asiasta.
Ootko käynyt muuten siellä paljon? Te käytkö siellä?
En mä kauhean paljon, mutta kyllä mä oon käynyt siellä. Ja. Niin, vaikea sanoa sinänsä heistä, mutta tosi silleen niin kuin haipeissahan nekin on ja ne on semmosia niin kuin vähän pikkusempia, niin
yeah.
ne on vaan silleen niin kuin, isoveli. mutta sitten mun vanhemmat, niin mä oon ollut jopa aika yllättynyt niistä, koska ne on just silleen, kun on vähän semmoista epäsuomalaista taustaa ja yeah. ehkä voisi sanoa niin kuin just silleen tässä Suomi-kontekstissa, niin sen takia haastavammat lähtökohdat elämään, niin voisi kuvitella just, että ne niin kuin arvottaa tosi korkealle semmoisen stabiiliuden ja niin kuin turvallisuuden ja että kun sulla on valmiiksi toi sun kulttuuritausta ja etninen tausta, että niin kuin yritän nyt niin kuin maksimoida se semmoinen, että sut hyväksytään tähän yhteiskuntaan ja turvallisuus, sitä voisi kuvitella. Mutta sitten molemmat mun vanhemmat on ollut kuitenkin tosi silleen supportive ja ei ole tullut mitään ikinä semmoista, vaikka mulla kestikin se 4 vuotta ennen kuin se alkoi silleen oikeasti niin kuin näkymään silleen isosti, niin silti ei ole tullut mitään semmoista, no mene nyt kouluun, niin kuin please, ei ole tullut mitään tuommoista, että ehkä ne on vaan jotenkin, mä en tiedä tarkalleen mistä johtuu, mun pitää kysyä niiltä, mutta mä luulen, että se liittyy siihen, että mulla on ollut niin valtava palo ja drive siihen, että
no on nähnyt ollut, se koko ajan.
No on nähnyt se ja sitä on ehkä ollut jopa vähän silleen niin kuin pelottava yrittää koskea mitenkään. Että se ehkä on ollut vaan silleen, no
niin.
Syteen tai saveen sitten.
Niin ja musta se on hienoa. Se on ehkä niin kuin itse tässä vanhempana kun on, niin se ihanin asia, mutta myöskin pelottavin asia. Että tiedätkö, että jokainenhan tietenkin rakentaa sen oman polun ja,
jep.
ja sit vaan voi toivoa, että se vie johonkin hyvään suuntaan.
Jep.
Ja jos se ei vie, niin sitten tässä ollaan ottamassa syliin. Tuomitsematta.
Jep.
Tiedätkö, että sehän se on niin kuin ehkä se iso juttu. Uusi biisi kun julkaistaan, niin se on aina iso juttu artistille. Mitä se sulle merkkaa? Nyt kun me tätä haastattelua tehdään, niin perjantaina ilmestyy biisi.
Joo.
Se on ollut valmiina jo pitkään, mutta se tuodaan nyt niin kuin eteen ihmisille. Niin mikä on se tunne esimerkiksi nyt tänään, kun muutama päivä ennen julkaisua biisi on tulossa ulos?
Se riippuu aina aika paljon niin kuin biisistä, että no vaikka niin kuin, jos puhutaan totta biisin kohdalla, niin muistaa sen, että siinä on tämmöinen niin kuin valtava niin kuin TikTok-aalto ja sitten niin kuin tietää, että se tulee jotenkin niin kuin tekemään jotain se biisi,
yeah.
at least, ja sitten, että siinä on niin kuin tosi semmoinen niin kuin selkeä leimallinen niin kuin soundi, niin sitten tietää vähän, että että jos tämä biisi menee hyvin, niin sitten että mulla on niin kuin tommosia biisejä lisää ja sitten niin kuin näin, että esimerkiksi sen biisin kohdalla niin oli silleen niin kuin rauha, mutta sitten vaikka nyt tämän öisbiisin kohdalla, niin on paljon enemmän kuumutusta sen takia, koska toi niin kuin koko jos puhutaan totta ja sen jälkeiset biisit liittyi niin kuin sen aikaiseen levyyn ja siihen soundiin, mikä mulla oli sen kanssa. Ja nyt tämän öisbiisin kanssa mä vähän niin kuin debytoin semmoista uutta juttua ja uutta soundia, mistä mä oon ollut tosi innoissaan ja mikä on ollut mulle semmoinen niin kuin aika inspiroiva prosessi jotenkin löytää se soundi. Että mulla on niinku koko ajan ollut mun päänsä semmoinen niinku kutina siitä, että mitä se on. Mutta sitten se on ollut vaikea selittää silleen ihmisille, että mikä se niinku tarkalleen ottaen se juttu on. Mutta sitten nyt, kun sen on saanut tehtyä ja on tommonen biisi, niin se on aika silleen niinku kuumottavaa, koska se on kuitenkin silleen, vaikka se on tarinallisesti ja mä laulan siinä ja tälleen, että se on siinä mielessä linjassa mun kaikkien vanhojen biisien kanssa, mutta sitten siinä on kuitenkin semmoinen niinku musiikillinen, soundillinen uusi kulma, niin se kuumottaa, että onko jengi silleen, mitä tää paska on vai niinku, että tälleen ja että mutta mulla on niinku ollut silleen, tää on nyt tämmönen niinku exclusive niinku pala informaatiota, mutta se mun niinku idea on jotenkin ollut se, että mä oon ehkä viimeisen vuoden aikana, kun me ollaan rundattu niin paljon, niin mua on jotenkin alkanut niinku inspiroimaan sikana semmoinen tietynlainen suomalainen niinku melankolia ja noin bensa-asemat ja noin tietysti niinku tienvarsi tommoset majapaikat, semmoinen niinku kaurismäkeläisyys, semmoinen jotenkin, että suomalainen niinku synkkyys, jotenkin pelkistettyys ja semmoinen tietyllä tavalla, mä en haluaisi käyttää sanaa, mutta tämä on niin hyvä, junttius. Niin mä en sano, että Suomi on junttimesta, mutta tietyissä paikoissa Suomea ja niin kuin tietyissä tai se on semmoinen tietynlainen kulttuurinen elementti, mikä
kyllä
näkyy.
Ja tämä on just semmoinen juttu, sori mä keskitän tässä, mutta että kun junttius yleensä kuulostaa kaupunkilaisen korvin semmoiselta vähän niin kuin haukkumasanalta maalaisiin tai niin kuin maalaisuuteen. Mutta sehän on yksi semmoinen luonnonpiirre. Sehän on vähän sama juttu kuin sitten, kun puhutaan vaikka, että kaupunkilaiset on jotenkin niin intellektuelle. Intellektuellehan kuulostaa jotenkin semmoiselta ylevältä. Mutta niin kuin juntti, jos hyvässä niin kuin kontekstissa, niin se on niin kuin hyvä asia.
Niin, se on
niin kuin piirre.
Se on ehkä just se mun pointti, että se on niin kuin inspiroinut mua tosi paljon. Se on ollut mun mielestä niin kuin tosi paljon siistimpää ja nimenomaan inspiroivampaa kuin se, mitä mä oon nähnyt täällä niin kuin stadissa. Että jotenkin, ja en mä halua dissaa mitään stadin niin kuin meininkejä myöskään, mutta mua ei ole inspiroinut niin paljon tämä niin kuin stadin leijuus, vaan mua on inspiroinut se niin kuin tietynlaisen junttiuden niin kuin viehätys ja semmoinen niin kuin leijuus. Mä nyt käytän sitä sanaa, koska mä en keksi mitään parempaakaan. Mutta sitten se, että niin kuin se mun idea ja visio on ollut se, että niinku just, että kun mä kuitenkin oon stadista ja mulla on se niinku stadikulttuuritausta, mutta sit mä oon niinku nuohonnut noita niinku suomalaisia kaikkia pikkupitäjiä ja sit mä oon viettänyt myös aika paljon maaseudulla aikaa niinku mun lapsuudessa just silleen mun suvun luona.
Kyllä.
Niin sit jokin se, että miten niinku saat noin kaksi asiaa niinku coexistaamaan, että swag ja juntti, eli swuntti, niin kuin mä sanoin sulle ennen kuvaksi, kun sä näytit mulle sun alepasukki.
Kyllä.
Ja tää juontaa juurensa itse siihen, että mä olin muutama vuosi sitten, mä menin esiintyä JVG:n kanssa Voice of Finlandin. Ja sitten sit me ollaan taksilla matkaa sinne ja silloin, ja edelleenkin, mutta etenkin silloin, niin mulla oli semmoinen niinku popstar-kulma, semmoinen popstar, missä mä viljelin koko ajan sanaa popstar ja se niin kuin näkyi kaikessa, mitä mä teen ja mun outfiteissa kaikessa oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen Hollywood popstar-kulma. Ja sitten sit mä muistan, että niin kuin, me oltiin taksissa matkalla sinne, mä olin siis menossa esittämään niiden Vamos-biisin niin kuin Kertsin niiden kanssa. Ja vaan semmoisena, että no tuu vetää tää Vamos. Niin sitten mä olin taksissa niiden kanssa ja sitten Galissa mulle tälleen, että ei, toi popstar-juttu, toi on hullu leija, niinku, että äijän pitääkö, äijän pitää jatkaa tuota popstar-juttu, että toi on niin siisti juttu. Mut sit niinku, että pidä mielessä myös se, että niinku, popstar on leija, mutta tää Suomi on niinku semmonen mesta, että siinä popstarissa kannattaa olla mukana ihan vähän alepaa. Ja sit toi oli jotenkin niin silleen, toi oli niin hyvä quote, toi jäi mun mieleen silleen.
Kyllä.
Jotenkin, että ja se tekee siitä mun mielestä vielä silleen niin kuin aika paljon leijamaa jotenkin, että sä uskallat myös niin olla vähän silleen epäcool.
Kyllä.
Niin se on niin kuin paljon coolimpaa kuin se, että sä oot vaan cool.
Joo.
Ja se tuli mun mieleen noista alepasukista. Ja sit ei ole muuta, tommonen ihan tietysti stara. Ja sit mä oon niin kuin alepasukki. Ja sä oot ihan täydellinen swuntti.
Kyllä. Joo, siis täydellinen. Hei, tossa äsken niin kuin kuultiin, niin siellä koputeltiin, koska sua vieraan, kun se on vielä kuin metrin mittaa.
Kyllä.
Haastattelusta toiseen. Kun biisi julkaista, niin totta kai mä ymmärrän sen täysin. Hei, tää on radio-ohjelma tietenkin ja sitten mun tuottaja laittoi viesti, että Anin biisivalinta on Mikael Gabrielin Oli aikoi.
Joo.
Miksi tää biisi?
Tää on vähän silleen myös niinku kiusallinen story, mutta tosiaan sen takia, kun mä elin aika semmoista niinku suojeltua teinitähden elämää joskus junnuna, niin mulla jäi niinku kaikki nää silleen teiniajan biletysvaiheet ja kaikki tämmöiset, niinku, että mä en ikin niinku dokannut missään mitään, enkä ollut missään juhlissa. Tai tälleen, niin sitten sen jälkeen, kun mä sitten irtaannuin siitä kontekstista ja aloin vähän niinku testailemaan mun rajoja, niin sitten mä olin aika lightweight, mitä tulee niinku kaikkeen, vaikkapa just silleen johonkin viinittelyyn. Ja sitten mä olin viinittelemässä ja sitten en juonut kauheasti, mutta siis mulla meni niinku aivan yli, koska mä olin niin lightweight. Ja sitten mä muistan, että mä en niinku pystynyt siis kävellä. Mä olin ihan semmoista, että lamaantuneessa tilassa, niin sitten päädyttiin sitten liftaamaan.
Oh no.
Ja sit mä muistan, että mä olin siinä autossa tälleen, ja sit mulla oli aivan kauhea olo. Ja sit mä mietin vaan, että älä oksena niin kuin joku random ihmisen autoon.
Yeah.
Ja sit radiossa soi Oli Aikoi. Ja sit vaan niinku keskityin siihen Oli Aikoi -biisiin. Mä Oli Aikoi, kun me kaikki oltiin käyviin. Ja mä niin paljon keskityin siihen biisiin, jotta mä en tiedä, että se laattaisi niinku ihmisen autoa. Ja se auttoi. Se auttoi mua, että mä en tehnyt sitä. Ja siitä lähtien se biisi on ollut mun voimabiisi.
Yes.
Tai muissa vastaavanlaisissa momenteissa. Että keskittyy vaan Oli Aikoi -biisiin.
Ja mahtava tarina, vitsi. Hei, mahtavaa, kun kävit, sulla on kiire, mä päästän sut menemään. Siis pelkkää hyvää.
Kuin myös.
Ja myöskin tulevaan. Ja sulla on siellä biisejä vielä, jotka on tulossa. Että nyt tuli tää biisi ja sitten seuraavat julkaisut sitten varmaan tämän vuoden puolella vielä.
Kyllä, ehdottomasti.
Hei, hyvää tulevaa kesää, paljon hyviä keikkoja. Kiitos. Millaisia terveisiä haluat lähettää Radanovan kuuntelijoille ja Podplay-kuuntelijoille?
Se asia, mitä sä oot kuumotellut tekeväs, niin tee se tänään.
Mahtavaa. Kiitos, kun tulit.
Kiitos, että sai tulla. On kunnia.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radionovassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.